tere kuulama Tasku Vikerkaart , mina olen Aro Velmet ja täna räägime Eva Piirimäega rahvaste enesemääramisest . Septembrikuu Vikerkaar on suures osas pühendatud sellele teemale ja eks see ole termin , mis on eestlastele väga südamelähedane , sest et enesemääramise õigust on meie rahvakild pidanud viimase sajandi jooksul või natukene pikema aja jooksul üsna mitu korda nõudma . räägime siis selle termini ajaloost , sellega seotud keerukustest ja sellest , kuidas seda tänapäeval kasutatakse . ja siis alustamegi nendest keerukustest , et lühidalt võiks öelda , et rahvaste enesemääramise terminiga on kaks väikest probleemi . Neist esimene on rahvas ja teine on enesemääramine . miks need terminid on ajalooliselt nii komplitseerituks osutunud ?
Jah , tegemist on kahe mõiste ühendusega ja kumbki mõiste ei ole selge ega ühetähenduslik . See on ka selle ühendmõiste suur võlu , et teda on võimalik nii erinevalt lahti mõtestada , seda saab ära kasutada ja ka kurjasti kasutada . aga siiski , ma arvan , et ükski mõiste ei saaks püsida , kui tal ei oleks kasutusi , mis tulevad loomulikest nõudmistest või nõudmistest , mida võetakse tõsiselt , vähemasti ütleme nii . ja rahvaste enesemääramise mõiste võib-olla kõige sügavamal kujul läheb ikkagi tagasi Euroopa poliitika demokratiseerumise juurde 18. sajandisse , kui tekivad ettekujutused , et rahvas on subjektne , peaks osalema mingisugusel kujul valitsemises , et just rahvas on see , keda esindatakse ja rahva suveräänsuse mõiste võib-olla on see toonane algupära . Aga mure on tõesti selles , et rahvas koosneb indiviididest ja selleks , et rahvast rääkida , on tarvis tõesti mõtestada , et mis siis neid indiviide seob või kes neid õieti seob . Neid võib siduda nende poliitiline esindaja , neid võib siduda teine selline mõtteline kujutelm nimega riik ehk siis institutsionaalne korraldus , aga võib mõelda ka hoopis teises võtmes , et tõesti rahvas on hulk tänaval , mass , kellel on jõud või kolmas võimalus võib mõelda siis rahvast mingisuguste kultuuriliste , sotsiaalsete tunnuste alusel . Ja kõik need 18. sajandil juba aktualiseeruvad need tähendused . ja nüüd teiselt poolt tõesti enesemääramine on idee , et rahvas kujundab ise oma saatust , kõige laiemalt öeldes , et tal on õigus teha seda soovimatu välise sekkumiseta , iseenda soovidest lähtudes , aga jällegi , et mis tähendus sellele täpsemalt anda , mõiste ise on pärit saksa filosoofiast , kõige sagedamini seostatakse seda Immanuel Kantiga ja õigusega , sest tõesti Kanti filosoofias on sellel väga konkreetne reljeefne kuju kategoorilise imperatiivi näol , sisuliselt positiivne vabadus endale seaduse andmine ja selle kohustuse võtmine , et sellele alluda . Aga tegelikult laiemas just poliitilises mõttes , isegi kui seda mõistet veel ei kasutata seostatuna rahvastega , siis küsimused sellest , et kuidas rahvas ennast valitseb , mis annab rahvale siis tõesti selle kuju ja õiguse ennast korraldada ikkagi tekivad aegsasti sellesama suure niisuguse, ütleme siis, demokratiseerumise laine või arengu tulemusel. Ja tegelikult jah, me võime seda enesemääramist mõtestada kitsamalt ja laiemalt, siin on palju erinevaid võimalusi, aga üks võimalus on lihtsalt öelda, et see ongi siis omale konstitutsiooni andmine, poliitilise korralduse võtmine või selle siis kehtestamine. Ja teine võimalus on seda mõtestada siis territoriaalse kuuluvuse alusel või selle kuuluvuse alusel, et kellega koos seda siis ikkagi õieti tehakse, et kas on liitlasi selles küsimuses või vastupidi keegi, kellest peab ilmtingimata lahku minema.
Jah, ja sellest, et keegi, kellest peab ilmtingimata lahku minema, on ilmselt see küsimus, kus see enesemääramine kõige teravamalt aktualiseerub, eks ju, et eriti sellises 19. sajandi mitte lihtsalt demokratiseerumise kontekstis, vaid ka rahvusluse tõusu kontekstis, kus erinevates Euroopa impeeriumides tekivad sellised kogukonnad, kes siis ehitavad oma identiteeti mingis osas üles just vastandina sellele poliitilisele kogukonnale, mille osad nad on, milleks on tavaliselt mingit laadi impeerium, eks ju. Näiteks Vene impeerium või siis Austria-Ungari keisri riik või midagi muud, eks ju. Aga seal on see enesemääramise küsimus jällegi hästi keeruline, sest et vastata sellele küsimusele, et mis siis see poliitiline formatsioon on, mille raames siis seda enesemääramist kehtestada, ei ole üle üldsegi ilmselge, sest et 19. sajandil on väga palju erinevaid riigivorme ja väga palju erinevaid viise, kuidas ennast poliitiliselt teostada. Kuidas siis seda küsimust lahendatakse?
Jah, ja võib-olla tegelikult võikski kohe alustuseks õiendada, et ega lahkuminek on midagi, mida me võib-olla natuke anakronistlikult 20. sajandi vaates kipume sinna tagasi omistama või leidma seda sealt. Muidugi meil on väga reljeefseid lahkumineku näiteid üsna varases staadiumis, võtame kas või 13 koloonia eraldumine Briti impeeriumist ja see on tõesti niisugune selge setsessiooni näide, eks ole. Aga samas, kui me mõtleme impeeriumidele, siis mitte sugugi tingimata ei pea see alati lahkulöömise tähe all minema. Et väga sageli need arutelud on pigem impeeriumide ümber korraldamise võtmes ja küsimus ongi, et kas ja kuidas siis tuua võimu lähemale provintsidesse, kogukondadele. Muidugi tekibki siis kohe see küsimus, et kes ikkagi on seal impeeriumides need, kes siis ennast määrata tahavad. Ja see on küll üks väga selline suur ja reljeefne teema, mis läbi 19. sajandi läheb, et kas on oluline siis olemasolev territoriaalne haldusüksus, väga sageli seal esindus on ju seisuslik ja kuulub ainult privilegeeritud gruppile, ehk siis aadlile või siis mõningatele privilegeeritud seisustele, aga kindlasti mitte selline demokraatliku esindusega ei ole tegu. Kuid tõesti idee sellest, et nii-öelda provints või territoriaalne ühik peaks saama rohkem õigusi enda asju korraldada, on üks võimalus, aga teine väga oluline võimalus, mis siis tõesti tõuseb esile ja on Eesti jaoks ka olnud olulise määrava kaaluga, on siis mõte, et on midagi, mida me kutsume siis rahvuseks, et kultuuriline, keeleliskultuuriline kogukond, mõnikord võib öelda ka sotsiokultuuriline, sest see keeleliskultuuriline kogukond on vahel surutud väga selgelt ühte või paari seisusesse, Eesti näite puhul ka ilmselgelt madalamad seisused, siis mille puhul on see küsimus, et kas ja kuidas üldse on niisugusele kogukonnale, sellisele rahvale võimalik anda siis institutsionaalne kuju ja sellised selgelt tuvastatavad õigused poliitiliste või halduslike õiguste näol.
See teema võtab palju konkreetsema ja palju akuutsema kuju esimese maailmasõja ajal. Ja suuresti tänu kahele inimesele, kellest üks on Ameerika president Woodrow Wilson ja teine on bolševike juht Vladimir Lenin, kelle mõlemi jaoks on enesemääramise termin nende poliitilises tegevuses väga oluline. Nii et võtaks need kaks siis ette ja uuriks, et mida siis enesemääramine nende jaoks tähendas.
Lisaks siia sellesse kompotti nende kahe tegelase kõrvale veel mõned olulised tegelased või võiks isegi öelda, et suurvõimud, et kui Wilson esindab siis Ameerika Ühendriike sel hetkel presidendina, Vladimir Lenin esindab siis võimule pürgivat väga jõulist gruppi, ehk siis enamlasi, siis samas Saksa keisririigi väejuhatus ja idaalade siis valitsejad tegelikult tulevad veel kõige esimesena selle plaaniga välja, et enesemääramine on üks selline tore mõiste, millega saab legitimeerida idasuunalisi vallutusi, mida Saksa keisririik siis 1915. aastast saadik oli väga jõuliselt teinud, hõlmates siis Vene impeeriumile kuuluvaid alasid, seal hulgas siis Poola ala ja Leedu ala, liikudes lõpuks ka siis edasi juba Läti ja kõige lõpus ka Eesti alale. Ja selle protsessi käigus tegelikult enesemääramise mõiste tuleb juba niimoodi selgelt esile ja hakatakse katsetama koostöös siis kohalike sakslastega või ka siis näiteks Leedu esindajatega, mis jõud ja kaal sellel mõistel õigupoolest on. Nii et see on päris huvitav tõesti, kuidas mõnes mõttes pikalt on üle rõhutatud nüüd Wilsoni ja ka Lenini rolli. Mõnikord ongi see vaidlus käinud, et kumb on enne, kas Wilson või Lenin, aga tegelikult tasub sinna hulka siis liitaga sakslased. Nüüd aga samas siis tõesti võib öelda, et bolševikel, Leninil, aga ka Stalinil ilmselgelt oli pikaajaline selline programm enesemääramise idee siis kaitsmisel. See ei olnud sugugi nii, et nad oleks olnud alguses enamuses selle idee kaitsel oma enda liikumise sees. Siin on väga huvitav olnud mul doktorant Oliver Rowe, uurib praegu seda teemat, kuidas täpselt need vaidlused on kulgenud ja mis siis ikkagi selle käigus toimus. No, üks selliseid selgeid näiteid on poleemika siis austromarksistidega, kellel oli ka omajagu kaalu siis laiemalt Vene sotsiaaldemokraatide hulgas. Ja teiselt poolt siis ei olnud sugugi kõik enamlasedki veendunud, et enesemääramine lahkulöömise kujul on idee, mida tasuks kaitsta või mida on üldse väga lihtne ühendada kommunistliku revolutsiooni ideega.
Just täpselt, et ma kujutan ette, et see rahvaste termin võis tekitada seal probleeme, sest et kui lõppkokkuvõttes ajaloo juhtiv jõud on ikkagi töölisklass, siis on keeruline näha, miks peaksid bolševikud äkitselt avastama, et rahvastel on mingisugused töölisklassist eraldi seisvad õigused.
Ja see on ilmselgelt mõeldud, need rahvaste õigused on mõeldud ülemineku faasina, aga samas on tõsi, et nii Lenin kui ka veel eriti Stalin tulevad välja siis selliste väga selgete võiks öelda objektivistlike kontseptsioonidega sellest, mida tähendab rahvus. Põhimõtteliselt siin ei olegi mingisugust voluntaristlikku elementi selles, see on selline tunnuste alusel omistatud staatus ja mõlemad ja no, siin võib-olla siis eriti Lenini puhul torkab silma ka selline noh, pealtnäha ilus jutt sellest, kuidas suur vene šovinism on olnud tsaaririigi kandev ideoloogia, sellest tuleks nüüd vabaneda, väikerahvastel sellist asja ei ole, neid peaks toetama. See kõik, kui seda võtta nii-öelda sõna-sõnalt, kõlab väga ilusasti ja võib nii mõnelegi väikerahva esindajale ja nii tegelikult ka oli tunduda siis sellise väga kauni ja suuremeelse mõtteviisina. Nii et tegelikult jah, selline idee, et tsaaririik on olnud rahvaste vangla, et bolševikud nad nüüd vabastavad sellest vanglast, võimaldavad siis ise määrata oma saatust justkui nagu tulebki bolševike liidrite suust. See saab väljenduse tegelikult ka ju selgelt nende võimule tulles deklaratsioonides, mida kuulutatakse. Ja ka isegi mõnedes praktilistes sammudes, näiteks Soome tunnustamises, aga tegelikult tõepoolest selle taustaks on mõte, et see on ülemineku faas, et tegelik enesemääramine toimub ikkagi majanduslikus ja sotsiaalses plaanis kommunistliku vabanemisena rõhumisest kapitalistide siis tallaaluseks olemisest inimeste võimalustest elada tõelist ja vaba elu liigiolendina, kes siis rahuldab oma vajadusi vastavalt sellele, mis talle on nüüd ühiskondliku nagu loomingu tulemusel kõik kättesaadav ja igaüks vabalt käsutab siis oma tööprodukti ja saab ka rohke vaba aja, eks ole, selle kauni süsteemi sees. Ja selline kultuuriline tegevus muidugi selles ideoloogias tegelikult väga suurt kaalu ei leia ja niisugust sisulist rolli selles ikkagi ei ole sellele ette nähtud. Nii et siin see on selgelt niisugune vahend, millega siis ülemineku ajastul impeeriumi lagundamise nimel on hea toimetada ja liitlasi leida ja muidugi reaalsed sammud, mida siis enamlased ette võtavad nüüd juba võimule tulnuna, räägivad hoopis siis teistsugust keelt kui vabaduse võimaldamine.
Ja mis ei ole muidugi ebatüüpiline selle enesemääramise termini poliitilise kasutamise juures, et samamoodi ka nagu Saksa keisririik ida poole tungides ja noh, Wilsoni juurde me kohe jõuame, aga ega see ka Ameerika Ühendriikide pool ei olnud selline süütu intellektuaalne mäng.
Jah, aga noh, võib öelda nii, et siin on ikkagi teatavad sellised astmed, ma ütleks, et siiruse astmed ja ka ütleme siis reaalsete sammude radikaalsuse astmed, et noh, Wilsoni puhul on võib-olla ka tarvis kõigepealt alustadagi sellest, et meil on väga palju selliseid ideaalvisioone, mis on temale projitseeritud. Aga teiselt poolt see idealism vajab nagu täpsustamist või õieti siis selle vastand Wilsoni realism vajab täpsustamist. Ehk siis Wilsoni puhul on tarvis silmas pidada, et tema enda taust oli päris tugevalt mõjutatud Saksa riigi filosoofiast, Tema jaoks oli ideaaliks tugev föderaalriik, mis on siis selline hea partner maailma areenil, tunnustab teiste riikide õigusi. Rahvastel ei olnud subjektsust selles visioonis. Ja tegelikult ka selle föderaalriigi sees idee enesemääramisest on selge siis selles mõttes, et otsustusõigus on hajutatud, see ei kuulu ainult keskvõimule, vaid loomulikult siis föderaaltasandil on omad õigused. Ja
Wilsoni
tegelikult
ideaalvisioon riigist oli natukene nagu Ameerika Ühendriigid, tahad sa
absoluutselt,
öelda?
täpselt nii. Ja see Ameerika ja idealiseeritud visioon, eks ole,
Just,
Ameerika
just, just.
Ühendriigist. Ja seda ta kujutas ette, et tegelikult võiks mudeliks võtta ka teised riigid, need veelgi otsesemalt ja selgemalt impeeriumi laadsed moodustised. Et noh, loomulikult on Briti impeeriumi ümberkorraldamise suured teemad üleval ju seoses noh, eriti ja reljeefselt loomulikult Iiri home rule'i küsimustega, aga ka Venema puhul Wilson pikalt lootis või vähemalt mulle on selline mulje jäänud, ma tundub, et seda on ikka liiga vähe uuritud. Ma tundub, et ta pikalt lootis, et Venemast võiks ka saada selline korralik föderaalriik. Ja tema siis isiklik nägemus oli küll tõesti see, et suhteliselt hiljutised vallutused, nagu näiteks siis Soome ja Poola, tõepoolest võiksid eralduda, kui selleks näib olevat siis tõesti nendel endal väga suur ja selge soov. Aga visioon sellest, et Venema peaks siis lagunema mingisuguse sellise kultuurrahvusliku enesemäärimisõiguse alusel oli talle sügavalt võõras ja ta alles protsessi jooksul siis mõistis või sõja jooksul läbi rääkimistes siis erinevate osapoolte ja loomulikult lobitöö tulipunktis viibides hakkas mõistma kõigi nende probleemide keerukust, et Tšehhoslovakkia puhul Wilson väga-väga hilisel momendil hakkas kaasa tulema selle ideega, et tõepoolest see peaks siis täielikult eralduma ja saama iseseisva staatuse. Mis siis veel rääkida nendest Baltikumi rahvastest, sealhulgas eestlastest ja lätlastest, kelle puhul isegi selline territoriaalne identiteet oli segane tema jaoks ja tõsi ta ju on, et ajalooline riiklus puudus etnograafilistes piirides ja selles mõttes oligi see teema väga, väga, väga keeruline.
Jah, ja samamoodi ka Wilson ei olnud ju lõpuks Ameerika Ühendriikide ainuvalitseja, et Ameerika Ühendriikide valitsuses oli ka palju inimesi, kes vaatasid sellele küsimusele väga erinevalt, vaadates ühelt poolt Ameerika Ühendriikide sisse, mis oli sel hetkel eks ju segregeeritud riik, kus mustanahalistel olid palju piiratumad õigused ja mõeldi sellele, et kuidas nemad võiksid lugeda selliseid tekste ja siis teisalt mõeldes just siis oma liitlastele koloniaalimpeeriumides, et Wilsoni kõrval eks ju sellised tegelased nagu Wilsoni riigisekretär Robert Lansing, temal olid palju piiratumad arusaamad sellest, et kuhu, kellel enesemääramise õigus võib olla ja kellel seda mitte ei või olla ja sellises nagu traditsioonilises 19. sajandi lõpu rassi mõtle vaimus, ta tõmbas selle piiri mööda nahavärvi. Nii et ka selles mõttes oli Wilsonit kindlasti keeruline tõlgendada sellepärast, et Ameerika Ühendriikide valitsuses ise ei olnud mingit konsensust selles küsimuses, et kuhu see enesemääramine siis täpselt peaks ulatama.
Täpselt nii. Ja muidugi Lansingult ongi siis pärit ka see võratud sitaat, et enesemääramine on printsiip, mis on lihtsalt dünamiidiga laetud. Et noh, selles on loomulikult oma sügav tõde, sest Lansingule oli üsna selge, et siin on väga palju erinevaid tõlgendusvõimalusi ja väga palju erinevaid tegutsejaid, kellel on kasulik ja mõttekas sellest kinni haarata.
Just, et kui sa oled selle karbist välja lasknud, siis sa seda sinna karpi väga lihtsasti enam tagasi ei pane. Aga kuuleme vahepeal muusikat ja tuleme siis Eesti küsimuste juurde.
Rahvaste
kuulate Tasku Vikerkaart Ida raadios või võib-olla siis kuskil oma taskuhäälingu äpis. Ja me räägime Eva Piirimäega enesemääramise kontseptsiooni ajaloost. Ja tuleme nüüd Eesti enesemääramise juurde 20. sajandi alguses, et see termin Eesti poliitilistele tegutsejatele natukene niimoodi võib isegi ootamatult veebruari revolutsiooni ajal sülle langes. Ja siis sellega tegutsema hakati ja Eestis tegelikult tekkis täpselt see sama probleem, mis kõikjal mujal maailmas, et kui jut käib rahvast enesemääramisest, siis tuleks kõigepealt defineerida, et kes on see rahvas, kes üldse, kelle nimel üle üldse on võimalik kõneleda, et Eesti on, oli toona, on täna multikeelne, multikultuurne maa. Et kellel siis täpselt oli õigus seda enesemääramist teostada? Kuidas seda küsimust lahendati?
Jah, natuke vaidleks vastu, et termin ikka esineb juba alates 1905. aastast ja ega seda ei ole ka väga hõlbus ja lihtne ju kasutada. Tal on ikkagi ka oma selge selline radikaalne varjund ja mulle tundubki, et Eesti on hea näide, mille puhul me saame tegelikult ikkagi öelda, et olgugi, et see enesemääramise mõiste on suur võimude ja nende nutikate esindajate või siis teatavate jõudude käibesse toodud ja kasutatud mõiste esimesel maailmasõjal, et see tõepoolest on selline hetk, kus ta järsku muutub selliseks väga laiaks, laiatarbe kaubaks, siis sellegi poolest kogu see laiatarbe kauba niisugune võimalus tekib ikkagi tänu sellele, et nõudmised on olemas. Need nõudmised veel kord ei ole sageli ühes kimbus ja nad ei ole võib-olla nii konkretiseeritud, aga ilmselgelt väga pikalt on juba arutletud ja vaieldud selle üle, kuidas peaks olemasolevaid impeeriume ümber korraldama. Ja kui me võtame ka Eesti näite, siis selline Eesti avalikkuse konsolideerumine on selleks ajaks ikkagi päris selge, et on olemas väga hästi funktsioneeriv avalikkus, mis ennast eristab siis nii kohalikust Balti-Sakslusest, nagu seda siis kutsuti, kui ka teistest impeeriumi rahvastest tekib ka ettekujutus sellest, et on olemas mingid piirirahvad, millel on nõudmised ja seda eriti tugevalt pärast 1905 aasta revolutsiooni. Siin võib-olla Eesti pole sugugi esirinnas, vaid pigem Eesti siis poliitikud tulevad kaasa trendiga, aga see ei tähendaks, et neil ei oleks siis reaalset kandepinda. Võibki siis öelda, et jah, veebruari revolutsioon ikkagi avab teatud võimalused. Ta tekitab siis sellise akna. Siin on kindlasti märkimisväärne see, et ajutine valitsus ise kasutab ka sõna enesemääramine. Seda on võib-olla liiga harva tähele pandud isegi või nagu kogu see periood on mõnes mõttes teenimatult vähe tähelepanu saanud. Ja siin on selles mõttes tõesti see võimalus nagu kandikul ette söödetud, aga edasi tegelikult hakkab juba see dünaamika minema selles võtmes, et need niinimetatud piirirahvad on ise nõudmiste eesrinnas ja pigem siis ajutine valitsus ja võimulolijad ei julge ka suuda neile järele tulla. Nüüd aga Eesti puhul siis tõesti on see näide kas või Peterburi demonstratsioonist, mis selle täpne kausaalne tähendus on, et kas ta põhjustas midagi või ei põhjustanud, sellele ajalolased vaidlevad, aga ilmselgelt ta demonstreerib väga suurt poolehoidu. Hinnatakse ju, et ligi 100 000 inimest, kes siis demonstreerivad Kubermangu piiride muutmise poolt , et etnograafilisel alusel muudetaks siis kubermangu piire , seotaks need siis rahvuste asualaga ja ühtlasi oleks siis võimalik sellel asualal ka seada üles esindusvalitsus ehk siis kahetised nõudmised , mis siis ka osutuvad edukaks , eks ole .
selle konsolideerunud avalikkuse kõrval on Eestis ka teine konsolideerunud avalikkus, mis on baltisakslased. Ja kuidas nemad selle küsimusega sel hetkel suhestuvad?
Ja see on väga huvitav, et siin on baltisakslaste puhul mõnes mõttes osutub esimene maailmasõda selleks hetkeks, kus nad hakkavad väga tõsiselt mõtlema endast hoopis kui suure saksa rahva osast. See on selline järkjärguline protsess ja loomulikult ei hõlma sugugi kõiki, aga teatud osa nende liidritest. Siin see dünaamika, ma arvan, et ilmselt vajab veel täpsemat uurimist, aga mulje, mis minul on see, et Vene tsaaririiki esindajad ise hakkavad kohtlema sakslasi kui nii-öelda vaenlase esindajaid koha peal, ehk siis selline võimupoolne välistamine ja võõrandamine. Teiselt poolt see kindlasti ei ole ju päris aluseta, aga millisel määral ja kuhu maani ulatuvalt selleks on põhjust, on kindlasti küsimus ja väga tugev emigratsioon, mis just juhtivad selliste ka intellektuaalide puhul toimub lähedased suhted erinevate keisririigi mõjukate poliitikutega ja idee, et tõepoolest siis esmakordselt, et tõepoolest on võimalik kuidagi koostes Saksa keisririigiga siis mingisugune uus territoriaalne lahendus, mis loomulikult tekib täielikult sõja käigus ja millele nii-öelda võimalustele on tarvis reageerida. Et tõsi, võib öelda, et juba 19. sajandil tekkisid paljudel vene liberaalidel kahtlused, et kas on olemas midagi sellist nagu Balti separatism, sellised süüdistused separatismis algavad juba aegsa. Olen ise uurinud ühte episoodi 1860. aastatel. Jällegi sellised alusetud süüdistused sel hetkel ausalt öeldes Bismarckil polnud vähimatki soovi kuidagi viisi tegelikult Balti provintse hõlmata, aga need mured tekivad siis seoses sellise rahvusriikluse ideoloogiaga, mida siis näiteks kas või Prantsusmaal Napoleon kolmas arendas ja mida siis mõnikord omistati alusetult tegelikult ka Bismarckile. Ja jõudes nüüd jah baltisakslaste nõudmisteni, siis siin muidugi baltisakslased on ju väga selline vähese arvuline kiht tegelikult Baltikumis seest, aga tohutu poliitilise ja sotsiaalmajandusliku kaaluga sel hetkel veel ka surma omandeks ole, mis on nende käsutuses. Ja rüütelkonnad kui siis tegelikult maa omavalitsuse juhid ja korraldajad tõepoolest teevad siis oma poliitilised valikud ja Saksa keisririigiga koostöös tõesti siis lähevad seda teed, et enesemääramist ka kas siis etendada või vähemasti siis selle sõnaga niimoodi ümber käia, et see legitimeeriks nende tegevust ja soovi siis tõesti eralduda või legitimeerida kõigepealt keisririigi vallutusi, aga siis kui juba tekib bolševike võimupööre, siis ka otsest sellist uut tüüpi riikluse loomist, olgu siis sellise kliendiriigina või kogunisti ühineva üksusena, et eks siin need vaated olid ka arutusel ja erinevad. Balti hertsogi riik on see, mis on siis kõige selgemalt väljendunud katse selliseks baltisakslaste juhitud iseseisvumiseks.
No võt, et sellest episoodist me peame nüüd üle hüppama, sest et kui me hakkaks seda perioodi Eesti iseseisvumist hekseldama , selle jaoks oleks vist tervet eraldi saadet vaja . Aga see probleem ei kao Eesti iseseisvumisega kuskile , sest et lõppkokkuvõttes Eesti siis lõpuks võtab vormi , kus need baltisakslased on ikkagi selles riigis sees . ja see küsimus , et kuidas siis nad integreerida sellesse rahvusriiki , mis pärast esimest maailmasõda tekib , on jätkuvalt aktuaalne ja seal siis Timo Ava on ka seostanud Eesti kultuuri autonoomia kontseptsiooni just sellesama probleemi lahendamisega , et mida siis nende baltisakslastega peale hakata , kellel ka see enesemääramise termin kasutusel on ja suhteliselt poliitiliselt jõuline , nii et kas sa valgustaksid seda episoodi ka korraks?
baltisakslased tegelikult alguses on isegi päris jõuliselt Eesti Vabariigi poolel. Ehk siis 1918 moodustatakse ju Balti rügement, mis osaleb vabadussõjas. Ehk siis bolševike oht on selline katalüsaator ja nii-öelda selge suunaandja, et selle vastu tasub ühineda selle uue loodava riigiga. Nii et see ei ole ainult, et Eesti riik püüab neid kuidagi lepitada ja endasse haarata, vaid tegelikult on ka baltisakslastel eluline huvi.
Nojah , kui sa juba suur maaomanik oled , siis ei pea olema raketiteadlane , et mõista , et bolševistlikust revolutsioonist sinul midagi head loota ei ole.
Täpselt nii. Aga ei olnud väga head loota ka Eesti Vabariigilt, eks ole,
Just,
nagu
just,
selgus,
just.
ja Läti Vabariigilt, mistõttu need suurmaaomanikud, ehk siis nagu neid ka kutsuti ja osalt ju õigustatult parunid, Balti parunid. Siin oli muidugi erinevaid selliseid tiitleid, aga nende puhul siis jah, oli põhjust süüdistada neid uusi loodud riike bolševismis, ehk siis et selline natsionalismi ja sotsialismi süntees Balti aadlike pilgus, mis viis siis suurmaamandi võõrandamiseni, ehk siis on maareformini. Ja see muidugi siis teatud kihi, need kõige suuremad kannatajad võõrandas, ehkki oli ka teisi näiteid, näiteks kas või Graf Kaiserling, kes muidugi ei kiitnud seda omandireformi heaks, aga arvas, et kui see lõpuks üle elada, siis äkki nii halvasti neil riikidel ei lähegi, mis on loodud.
Jah , ja
Teised
mis on ka
tõusid seda.
kuidagi minu meelest selline episood , millele ei pöörata piisavalt palju tähelepanu , et tegemist oli ikkagi nagu ka maailma ajaloo kontekstis väga radikaalse maareformiga . Selles mõttes , et esiteks see maareform toimus , mis ei ole mitte olnud tõsi väga paljude iseseisvunud või dekoloniseerunud riikide puhul ja teiseks see toimus ka üsna radikaalsetes tingimustes , selles mõttes , et baltisakslastele ei antud kompensatsiooni selle kaotatud maa eest .
Vähemalt mitte esialgu, see hiljem see siiski tuli, aga õige mitme aasta pärast ja pärast pika võitlust
Just.
Eesti kontekstis. Aga et tegelikult jah, see on nüüd üks dimensioon, aga samas on siis ka ju baltisakslased selline heterogeenne grupp, nad ei koosne sugugi ainult isegi mitte aadlikest, rääkimata parunitest, vaid seal oli ka väga selliseid selgelt nüüd kodanlase seisusest inimesi või siis mitteaadlikke, kes kohanesid kergemini nüüd uue olukorraga. Aga siiski ongi minu jaoks olnud huvitav vaadata, kuidas ka sellised juhtivad juristid, ajakirjanikud reflekteerisid selle loodud riikluse üle, olgu siis Lätis või Eestis, sest nende jaoks ongi see kultuurisfäär ikkagi ühine, nii et siin ei tasu kuidagi tõmmata mingeid kunstlikke piire Eesti või Läti intellektuaalide vahel või lihtsalt haritlased laiemalt. Ja siin on jah nüüd huvitav näha, kuidas nad võtavad ette ette sellise tõsise refleksiooni selle üle, et mida siis on loodud, mis sorti riik, mida tähendab üldse enesemääramine. Nad on siis sakslastena tõesti väga kriitilised Wilsonliku enesemääramise suhtes, lähevad kaasa selle kriitikaga, mis on, tuleb Saksa Weimari Vabariigi poolel, kus ka süüdistatakse Wilsonit nii-öelda poolele teele jäämises ja eriti pannakse pahaks loomulikult seda, et Austria ja Saksamaa ei saanud omavahel ühineda, sest sel hetkel, kui need riigid siis loodi vabariikidena, siis see soov tõepoolest juhtkondadel selgelt oli ja oleks olnud ka laialdane rahvuslik, laialdane toetus. Ja nüüd need Balti haritlased tegelikult proovivad siis omakorda luua liitlassuhteid erinevate Saksa rahvusvähemustega üle kogu Ida- ja Kesk-Euroopa, sest neid nii-öelda sakslastest rahvusvähemusi on miljoneid ja need on täiesti uues olukorras nüüd nendes taasloodud riikides ja väga haritud ja üldiselt ka jõukate kodanikega, ei ole raske organiseeruda, toetudes siis juba olemasolevatele sellistele ühiskondlikele organisatsioonivormidele hakatakse luuma uusi ja nende hulgas paistavad siis silma näiteks siis Saksa rahvusvähemuste ühendus ja Euroopa Rahvaste Kongress, kuhu on hõlmatud ka teisi siis rahvusvähemusi. Ja meie Eesti ja Läti päritolu tegelased on seal juhtiva kaaluga, et meil tõesti on nende niisuguste initsiaatorite hulgas ja esialgu väga sellistest liberaalsetest ideedest lähtudes, võideldes siis selliste vähemuste õiguste ja enesemääramise eest ning see kultuurautonoomia seadus 1925 tuleb selle organiseerumise tuules. Ehk siis see ei ole sugugi ainult nüüd selline Eesti-poolne nagu vajadus integreerida baltisakslasi, vaid siin on ka laiem suundumus, et sakslaste endi poolt tulevad nõudmised, mida siis räägitakse läbi siinsete juhtivate poliitiliste jõududega.
teeme nüüd jälle ühe ajalise hüppe ja tuleme natukene tänapäevale lähemale, et lähiajaloost võib leida üksjagu episoode, mis illustreerivad päris hästi seda, et kuidas selline kaunis ja idealistlik termin nagu enesemääramine muutub keerulisemaks, kui see juurdada mingisugusesse konkreetsesse aega ja konteksti, kus selle tähendus tuleb sisustada mingite konkreetsete tegevuste ja poliitiliste suhetega. Ja üks selline huvitav hetk on külma sõja ja dekoloniseerimisperiood, kus muidugi enesemääramine oli jällegi hästi suure tähendusega, sellepärast, et see oli see silt, mille all siis koloniaalmaailm iseseisvus Aafrikas ja Kagu-Aasias ja mujal. Ja ka Eesti ja Baltikumi esindajad üritasid seda hetke ära kasutada siis Balti Appelli ÜRO juures näol, Batumi näol, kus siis Baltikumi diplomaadid üritasid kasutada seda momenti, et juhtida tähelepanu ka Baltikumi okupeerimisele Nõukogude Liidu poolt. Ja mitte eriti edukalt. Ei tahetud kaasa tulla selle küsimusega. Nii et võiks siis küsida, et miks siis mitte? Mis vaimupimedus siis maailma diplomaate ÜRO-s tabas, et nad ei näinud seda sarnasust Lääne koloniaalimpeeriumide ja siis Nõukogude koloniaalimpeeriumi vahel?
Ja Kaarel Pirimäe sellest tõesti kirjutab oma artiklis, ilmuvas artiklis ja vaatleb seda küsimust, toob välja mitmed aspektid. Ma ütleks, et üks olulisemaid ilmselt on ikkagi Nõukogude Liidu edukas propaganda föderalismi idee eestvõitlejana, ehk siis idee sellest, et Nõukogude Liit on föderaalne struktuur, tundus paljudele täiesti arusaadav, sest tõesti paberil toimis see ikkagi väga, vägagi liigendatud süsteemina. Nõukogude Liidu konstitutsioonis ju teatavasti olid kaugele ulatuvad mitte ainult liikmesriikide õigused, vaid ka autonoomsete oblastite õigused ja nii-öelda rahvusteema näis olevat väga kenasti siin kohapeal ära siis korraldatud. Ja samas seda teadmist sellest, kuidas tegelikkuses toimib tsentraliseeritud kommunistliku partei diktatuur, ei olnud sugugi ju nii laialdaselt. Ja kui nüüd koloniaalmaailma endaga prooviti suhestuda, siis kindlasti oli muidugi ikkagi oluline teema ka see, et Nõukogude Liit ise oli ju selle koloniaalvabanemise selline häälekas toetaja, kindlasti mitte isetutel kaalutlustel, aga siiski seda toetust ja ka ideoloogilist sellist sõnavara ja mõtteviisi ta levitas. Idee lahku löömisest on midagi, mille me võime kõige rohkem seostada 20. sajandil just nimelt enamliku enesemääramiskäsitlusega, et mitte rääkida nüüd sellisest võimalusest, et kuidagi lihtsalt ümber korraldada riik vastupidi. Dekolonisatsioon tähendab siis selgelt seda, et kolooniaal peab olema õigus iseseisvuda Nõukogude Liidu arusaamises. Ja see on, eks ole, mõnes mõttes selline paradoksaalne olukord, et Nõukogude Liit ise toimib siis selle suure sümbolina föderalismist. Ei ole selge, mis seal sees täpselt toimub, aga ei ole justkui nagu põhjust arvata, et seal sees on tegemist siis sellise võimu jäiga hierarhiaga ja teiselt poolt väljapoole siis kuulutatakse enesemääramise ideed lahkulöömiseni välja
Just,
ja
ja siis minu meelest Maša Kirasirova on väga hästi kirjeldanud seda, millist energiat Nõukogude Liit pani sellesse väljapoole suunatud diplomaatiasse kuni selleni välja, et väga edukalt ja järjepidevalt edutati siis Nõukogude Liide siseste nii-öelda vähemusrahvuste ja mittevalgete rahvuste esindajaid positsioonidele, kus siis nad said teha sellist väljaspoole suunatud tööd, et olla siis ise sellised musternäidised sellest, kuidas Nõukogude Liit hoiab oma vähemusrahvuseid. Noh, mingis mõttes võiks ju mõelda ka Eesti vaino väljasest, kui ühest täpselt sellise näoga diplomaadist.
Absoluutselt. Ja tõesti selle taustal siis nüüd selliste eksiilvalitsuste kampaania, mis või eksiilesindajate kampaania tegelikult langeb täiesti ebasoodsale pinnasele, et ühelt poolt minna siis nii-öelda oma põhilise toetaja vastu on suur väljakutse juba ja teiselt poolt siis see usutavus, teadmatus võiks ka ju öelda sellest, mis on olukord kohapeal. Mõneti ka soovimatus ilmselt, sest inimeste võimetel ja kujutusvõimel on piirid. Paraku nii see on. Inimesed teavad hästi, mis on nende oma regiooni probleemid ja palju vähem teavad sellest, mis on mujal. Ja see on enesemääramise üks suur selline paradoks või siis realiteet, et võiks ju arvata, et see toimib alati solidaarsusena ja liidab erinevaid kannatajaid, aga tegelikkuses, kuna kannatajad loovad liite suurte toetajatega ja sõltuvad oma enesemääramises nendest väga oluliselt, see ka on ju paradokseks, siis see solidaarsus tegelikult ei realiseeru niisugusel ootuspärasel kujul. aga Kaarel toob välja tegelikult , Kaarel Pirimäe toob oma artiklis välja ka muidugi mitu erinevat aspekti , et üks on ka see , kuidas inimõiguste retoorika 70-ndate alguses hakkab levima ja igasugused siis kuritarvitused , mida siis võib omistada erinevatele sellistele kommunistlikele režiimidele , tegelikult nüüd võetakse ette inimõiguste retoorika võtmes ja noh , Helsingi lepet on muidugi juba täiesti selgelt selle ideoloogia vaimus . Tundub , et siin võiks noh , ju tegelikult mõelda ikkagi tagasi sellele , et enesemääramine on esimene inimõigus , nii nagu 60-ndatel seda sätestati , aga see ei leia nii laia kasutust ilmselgelt ja nüüd see individualistlik retoorika päris tugevalt hakkab domineerima , nii et jällegi enesemääramise nõuete esitamist see ei soodusta .
Just, ja see inimõiguste retoorika loob hoopis teistsugused liitlased Baltikumile, sest et dekoloniseerinud riikide jaoks see retoorika ei ole kaugeltki nii oluline, eks ju, millest on siis kogu sellest inimõiguste hetkest on Samuel Moyne ja teised pikalt kirjutanud, et see on selline nagu tagasiastumine nendest küsimustest, mis siis dekoloniseerimise hetkel on hästi olulised, mille hulgas on ka majandusliku ja sotsiaalse enesemääramise küsimused ja just astutaksegi sealt sellistest kollektiivsetest küsimustest tagasi sinna individualismi poole. Ja siis on juba palju lihtsam leida liitlasi näiteks Ameerika Ühendriikide ja erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide ja mittetulundusühingute näol.
Jah , vastab tõele , jah .
Nii, aga meie aeg on ümber saanud, kuigi seda vestlust võiks veel pikalt jätkata. Vaatame võibolla, eks sellest numbris on artikleid mitmeid, nii et jõuame selle juurde veel tagasi kindlasti. Ja tänapäeval on need küsimused täpselt sama aktuaalsed, olgu siis Vene-Ukraina sõja juures või siis Lähis-Idas, mis on ka kõik, eks ju, küsimused, kus enesemääramise retoorikat kasutatakse, nagu me oleme terve saate jooksul rääkinud, viisidel, mis võivad olla ühtaegu siirad ja teisalt julmalt pragmaatilised. Nii et on põhjust siia tagasi tulla veel korduvalt, aga igatahes aitäh Eeva väga huvitava vestluse eest ja siis kuulajatele head lugemist. Septembriku Vikerkaar on see number, mida te tahate otsida ja järgmine kuu jälle kuuleme siis Ida Raadios.
liigari, logari, sõitsime ma nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile.